Starbrīdis Latvijas Radio 1.
Nu, labdien un esiet sveicināti programmā Starbrīdis. Šeit ar jums runā Kārlis Dagilis, kurš arvien aizstāja prombūtnē esošo Tomu Grēviņu. Mēs esam par daudziem dažādiem tematiem jau šajā nedēļā paspējuši izrunāties. Nu, kārt ir runāt par sportisku, aktīvu dzīvesveidu. Pie mums studijā šodien ir arī Reinis Uzulnieks no kustības Sporto Latvija. Sveicināts, Reini!
Sveiki!
Un Sporto Latvija organizē pārgājienu seriālu Ejam visi, un šajā sestdienā kopā ar Latvijas neredzīgo sporta savienību tiks izzināta Šmerļa meža apkārtne. Nu, Sporto Latviju šita kustība izklausās tā, ka tiešām visa Latvija un visi sporto.
Jā, tā ideja par Sporto Latviju radās pagājušajā gadā ar domu, kad parādīt, cik daudz dažādas iespējas nodarboties ar veselīgu dzīvesveidu. Mēs sākām filmēt capoeiro, mēs sākām vikinga cīņas, lakrosu, lai parādītu, ka nav tikai lielie sporta veidi, kad ir dažādas iespējas un miljonas iespējas nodarboties ar veselīgu dzīvesveidu. Bet ejam visi projekti radās pirms Covida. Un Covid laikā, nu, mēs zinām, viss bija tā kā apstājies, un kopā ar Gati Dzegus, kurš arī stipro skrējienu un sieviešu rallija dibinātājs, mēs nācām, ka mums vajag radīt kaut ko tādu, kas ir pieejams pilnīgi visiem.
Jā, bet, nu, iešanu ar sportošanu mēs parasti tā ļoti neasociējam. Nu, varbūt soļošanu kā sporta veids, Aigars Fadejevs, sudraba medaļa olimpiskajās spēlēs, atceramies Sidnejā. Bet šeit mēs soļojam kā sportisti vai kā vienkārši kā cilvēki, kuri grib izkustēties?
Tieši tā, tāpēc ejam visi. Mēķis ir panākt to, ka tā var piloties visi, neatkarīgi no vecuma, no dzimuma, no funkcionalitātes, un svaigs gaiss un attiecīgi pavadīt kopā ģimeni pieejam visiem. Un tāpēc arī mēs maršrutus taisam, kur mēs apskatām Latvijas skaistākās vietas, līdz ar to tas ir pieejams visiem, neatkarīgi no vecuma, kustību traucējumiem, dzīmuma, vienkārši atnāca ar ģimeni un forši pavada laiku.
Un jūs jau esat bijuši Grobiņā, Madonā, Jelgavā?
Jā, mums ir bijuši trīs posmi, pēdējais noslēdzās sestdien. Un fantastiski bija tas, kad mūsu maršruts sākās Ālandes dabas takā, kuru atzina tikko jūnijā par kultūru vēsturisko objektu mantojumu balvas ieguvēju. Tajā piedalījās, bija arī klāt Dienvidkurzemes novada priekšsēdētājs, kultūras ministrs bija ieradušies, tā kā mēs arī tos maršrutus taisam tādus, kur ir maksimāli daudz, lai parādītu, cik Latvija ir skaista, un ka tajā var piedalīties jebkurš un apskatīt Latvijas skaistākās vietas.
Jebkurš var. Tad arī tas, kuram varbūt kaut kas nelīdz galam kustas, varbūt kāds, kurš neredz vai nedzird. Kā tur ir to iekļaušanu, kas ir tā robeža? Cik daudz patiesībā būs jāiet šajos pārgājienos, nu, konkrēti sestdienu Šmerļa meža apkārtnē?
Nu jā, mums ir tie pieci reģionālie posmi un divi, teiksim tā, šie te labdarības posmi, un tuvākais jau ir parīt, ko mēs organizējam kopā ar Latvijas neredzīgo sporta savienību, un tiešām mūsu mērķis ir parādīt, ka tie, nu, cilvēki ar redzes traucējumiem starp mums ir, bet viņi var tieši to pašu, ko jebkurš cits, vai, nu, tas ir pilnīgi neredzīgs cilvēks ar asistentu palīdzību vai vairedzīgs, kurš var doties pārgainā, un lai parādīt, ka, nu, arī tādi cilvēki ir starp mums, mēs organizējam kopā ar viņiem, bet var piedalīties jebkurš, kurš vēlās.
Cik daudz ir jānoiet?
Tātad svarīgi uzsvērt, dalības maksa nav.
Nav, labi.
Un 8,3 km.
Tas jānaita. Nav daudz.
Apmēram tās ir 2 stundas, ejot normālā ritmā apmēram. Jā,
vēl kājās ērtā apavi.
Galvenais ērtā apavi, obligāti ir jābūt līdz mobilajam telefonam, un viņam jābūt ir uzlādētām, ja nu kāds kaut kur nomaldās, vai ar visu to, ka mēs visi kopā dosimies grupā, bet obligāti ir ērts apģērbs un galvenais mobilais telefons.
Trasa būs marķēta?
Nē, tāpēc mēs iesim visi kopā, jo mums pagājušajā gadā bija šis te labdarības pārgājiens arī Šmerļa mežā. Tur bija arī uzdevumi jāizpilda, tur mēs laidām visus trasē, kad gribi, mums tas stundas laikā ir jāiziet attiecīgi, un tad gan viņi bija marķēti. Šoreiz mēs iesim kopā, būšu es un mans kolēģis no priekša aizmugurs, tā kā viss būs ok.
Var arī ar nojām?
Var ar nojām, var ar dzīvniekiem, var, nu, ar palīgu līdzekļiem, jebko.
Un kāds skaitīs arī rezultātu, vai tas ir vienkārši visi sāk vienā laikā, tā kā pelotons riteņbraukšanā beidz vienā laikā, un uzvarētāji tur nav?
Ejam visi, tās foršums ir tāds, ka mums nekad nav laika kontrola. Tev ir galvenais jāiziet konkrētā laikā, un līdz konkrētam laikam jāfinišē. Attiecīgi, tu vari pats ņemt laika kontrolu, tu vari neņemt, un attiecīgi visi iesim kopā, un beigās būs iespējams arī iesim zupu paēst.
Oh, super, es tieši jautāju, vai kaut ko vajag paņemt līdzi, kādu našķi, kādu banānu, bet būs zupa?
Mēs sākumā iedosim batoniņu un ūdeni katram dalībniekam, ko ņemt līdzi, un tad finišā, kas ir tur padami pūra vezers apkaimē, mēs visi kopā forši uzsildīsim zupu.
Cik skaitliski liels tas pasākums ir? Es pieņemu, ka viņš ar katru posmu un droši vien aug un attīstās un veidojās.
Nu, mums īstenībā, kas bija baigi interesanti, 1. Jūlijā, kad mums bija Jelgavas posms, mūs iegriezis dziesmasvētki, jo dziesmasvētku dalībnieki ir mūsu tā kā mērķa auditorija, un tad bija tā kā mazāk. Tas pirmais, kas bija Dobelo, bija tāds wow, tie bija 550 dalībnieki, jā, bet Jelgavā tie bija 150-200, grobiņā bija vairāk pa 200 dalībnieku.
Tā, tas tiešām ir tāds liels pasākums, var satikt jaunus draugus, iepazīties ar citiem cilvēkiem. Tam visam arī es skatos vārds labdarība apakšā.
Jā, kā tad otrais mūsu labdarības posms, kas būs 23. septembrī, visi ieņēmumi no dalības maksām tiks novirzīti Latvijas nedzirdīgo sporta savienībai.
Tas ir tur, kur ir tā dalības maksas, bet sestdien dalības maksas tātad.
Dalības maksas nav. Tā labdarība izpaužas tajā, kad visiem ir iespēja bez maksas iziet trasē un kopā pabūt un uzēt zupu.
Līdžutēji var nākt līdz vai atbalstīt malā vai...
Visiem jāiet trasē.
Visiem jāiet trasē. Arī ar četra kājainajiem draugiem.
Jā, ar dzīvniekiem, kā arī minējāt, ar nūjām. Vienkārši ejam visi kopā un izbaudam smuko šmierļu mežu.
Kas ir jādara, lai pieteiktos? Vienkārši jāatbrauc un viss un jāiet? Vai tev kaut kur jāreģistrējās, kaut kādas approces?
Jā, nu lai mēs saprastu apmēram, cik ir tie dalībnieki un cik mums tās balviņas, tad vienkārši ir www.ejamvisi.lv mājaslapā un tur var pieregistrēties. Un arī var jau pieregistrēties uz nākamajiem posmiem, tas, kas ir, zināms, tā ir Dobele Pokaiņu mežā 16. septembris, un arī uz labdarības pārgājumu 23. septembri var jau reģistrēties.
Super!
Starbrīdis. Latvijas Radio 1.
Starbrīdis turpinās, un turpinās arī mūsu saruna šodien ar Reini Uzulnieku no kustības Sporto Latvija. Sestdien ir gaidāms Šmerļa mežā, tāds, nu, neteiksim to varbūt par pārgājienu. Tas ir tāds kopā iešanas pasākums, ejam visi. Kāds no esi tāds ej, kāds esi atnācis un... Nu, tagad ļoti daudz rīko dažādus maratonus, pārgājienus, festivālus. Kāds ir jūsu stāsts? Kā jūs izdomājāt, ka šādu vajag un no kurienes tā iedvesma? No savas dzīves?
Jā, kā minēja iepriekš, tā ideja jau radās pirms Covida laikā. Un Covids tā kā bija viss tā kā apturējis, un tad tagad sanākot cilvēkiem kopā, mēs tiešām gribējām, jo man tas Madonas stāsts ļoti patika, kur ģimene, četras dažādi radnieki nebija pusgadi tikušies, bet viņi tikās Madonā pārgājienā, un tas bija tāds baigi iedvesmojušais stāsts, kur var sanākt kopā ģimenes locekļi, un tas, ko mēs gribam arī uzsvērt, ir parādīt Latvijas skaistākās vietas, un mums ir sievieti maršrutētai vārdā Zaiga, kura pirms Covida atklāja Baltijas lielāko savais bumbieru. Tas parāda, ka mēs joprojām daudz ko nezinām, un mēs ar šo te ejam visi stāstu, gribam pateikt, ka tajā var piedoties visi ģimenes locekļi, un ka Latvija ir ļoti, ļoti skaista, un ka mēs varam parādīt tās skaistākās vietas.
Bet es par jums atradu Wikipēdijā lapu, un tur par soļošanu nav nekas daudz, tur ir par basketbolu, par talsiem.
Nu, jā, kā jau mēs visi no laukiem, ja tāls var nosaukt pa laukiem, visādu sporta veidus esam spēlējuši. Man ir medaļas arī badmintonā, futbolā, volejbolā, bet basketbols tas ir tā sirds lieta, esmu arī starp skolām 9. klašu čempions ar Tāles ģimnāziju, un tagad es tās zināšanas un prasmes dodu saviem dēliem, lai spēlēju basketbolu.
Jums arī pieredze ir politikā, nu tur vienā vai otrā vietā, bet parasti jau tā no sporta neaiziet, nu, uz politiku vai uz kaut kādu organizēšanu sportā aiziet, uz trenēšanu parasti.
Jā, es tagad esmu atbildīgs par divām vecuma grupām Alfreda Kraukļa basketbola klubā.
Aha, tomēr.
Tā, ka, nu, galvenais vecāks, ja tā var teikt, manam vecākajam dēlam, kam ir 13 gadi, ļoti labi sanāk, un tad es arī tajā visā procesā, protams, iekšā dod dažādas platformas un iespējas viņam piedalīties basketbolā, tā kā jā, par to sociālo sfēru, tas arī bija tas laiks, kad es labklājības ministrijā strādāju kā parlamentārais sekretārs, un tad es tieši ar šīm nevalstiskajām organizācijām, kas ir neredzīgo savienība, nedzirdīgo savienība, arī jau tad tikos, un man tā sociālā sfēra kaut kā baigi iekšā tādu tuvu, nav pamats vai būtu, bet vienkārši viņi ir, un tad es mēģinu šo te veselīgo dzīvesveidu arī dot tiem cilvēkiem, kam varbūt, nu, daudz saka, tie ir tie neredzamie cilvēki, kuri tā kā neeksistē, un mums ir tā iespēja caur veselīgu dzīvesveidu dot arī šiem cilvēkiem iespēju.
Jūs esat bijis arī ārzemēs tādā vai citā veidā. Jūs esat kaut ko meklējis, kā arī, nu, kādi līdzīgi pasākumi citās valstīs?
Gandrīz identisks projekts ir Lietuvā, un tur piedalās 3-4 tūkstoši dalībnieku.
Oho.
Un tas mūsu mērķis tiešām arī ir nākamgad, nu, lai būtu tie 1,5-2 tūkstoši dalībnieku tajā pārgainā, jā.
Pa pilsētu neesat plānojuši kādreiz iet?
Mums bija Jelgavā, bija pilsēta vide, tieši posms, tieši caur Jelgavas visu, bet kas ir baigi interesanti, man tieši likās arī, nu, piemēram, kā Madonā veidojās ceļš, tad 6 km gāja pa mežu, 13 km tas pats mežs plus pilsēta, un vēl 6 kopā tad 17 km vēl apkārt ezeram. Un man likās, ka tā pilsēta ir interesanta, bet laikam cilvēki grib no visa tā kā atrauties un visi jūsmo pa mežiem.
Jā, labi. Jūs pats esat arī sporta cienītājs, nu, skatāties, jūtat līdzi?
Jā, nu, es joprojām amatieru līmenī vēl tādā Rīgas čempionātā uzspēlēju.
Basketbolā.
Basketbolu, jā, bet vairāk dod iespējas saviem dēliem, jo jaunākais, kam ir 7 gadi, nodarbojas ar capoeiro un futbolu.
Capoeiro.
Capoeiro, tā ir brazīļu cīņa, deja bez kontakta. Attiecīgi, viņi arī instrumentus spēlē ar tās bungas, loks, tā kā instruments. Tas ir, manuprāt, viens no tādiem labākajiem sporta veidiem, ja drīkst tagad viņas tā kā lobēt, kas attīstā koordināciju, veiklību un izturību.
Sportā šobrīd tāda liela aktualitāte, runājot tieši par basketbola izlases lielā gatavošanās pasaules kausam, kā jums liekas, kā mēs nospēlēsim?
Jā, man ir biļetes uz abiem Rīgas abām spēlēm.
Pārbaudas spēlēm. Es domāju, uz Indonēziju jūs braucat.
Gribētu, bet tas tā tiešiņ pasaulīti visdrīzāk būtu. Bet es jau, kā teicu, esmu basketbola fans un man liekas, ka daudz saka Francija favorīte, es teiktu, ka Kanāda, bet varam aizķerties, es domāju, grupā otrie un tik tālāk.
Jo basketbols ir arī, nu, tāds ļoti demokrātisks tautas sports, mums ir ļoti daudz sacēlta tagad basketbola laukumi gan Rīgā, gan citur Latvijā.
Nu, jā, tā laikam tā lielākā problēma ir, kad reģionos to bērnu skaits un vispār iedzīvotāju skaits samazinās. Līdz ar to, piņemsim, ja Rīgā tev ir lielāka izvēle, labi, arī sporta veidi ir vairāk, bet reģionos tie bērni tik, cik viņi ir, līdz ar to, bet tas, nu, basketbols ir forši.
Kādi ir tie bērni? Viņi ir tādi, nu, mēs bieži dzirdam, viņi nav vairs tik sportiski, nekustās tik daudz kā kādreiz. Tas ir mīts, stereotips, vai tur ir tomēr daļa patiesības?
Es domāju, kad ir, es to piekritēju un pārliecību, ka viss nāk no ģimenes. Attiecīgi, ko tev vecāki dod un vai vispārējais. Laikam jau es smejos, manam vecākajām ir tās Tāles asinis, jo man spildz piemērs ir Artūrs Strelnieks, kurš izkapāja, nu, tā kā cīņu, un manas ir laikam tāds pats, bet kopumā es arī būšu to piekritējis, ka tā paudze paliek, nu, tizlāka, ja tā var teikt. Es palikšu pie tā, kad viss ir ģimenē, ja ģimenē jo kas man ļoti patīk sportā, ir tas, ka tev paliek mazāk laika muļķībām. Attiecīgi, tu aizievi uz skolu, tu aizievi uz sportu, tu esi noguris, tev jāmācās, tev nebūs, nu, ja gribēs tāpat to spaisiņu vai kuspīpēs, bet sports samazinā, nu, vienkārši tu iemācies komandā darboties, mēs par basketbolu runājam, otrs sports samazina iespēju kaut kādām atkarībām.
Jā, nu telefonu un datoru droši vien ir tie, kas ir tie galvenie vainīgi, bet vecāki ir savukārt ir tie, kas ar savu piemēru var to visu laust un vienu labu iespēju to ir izdarīt kaut vai
protams,
šajā sestdienā.
Protams.
Klimata pārmaiņas sestdienā Reini noteikti jau ir izpētīts, kas un kā būs ar laikapstākļiem, būs ļoti labs laiks priekš došanās dabā, priekš pārgājiena.
Nu, nav jau noslēpums, laika apstākļi ir puspasākums, kas ir jebkurā, gan skriešanā, gan iekšanā. Laiks izskatās, ka būs labs, un tādam nu arī jābūt.
Es atgādinu, ka Reinis Uzulnieks no Kustības Sporto Latviju pie mums šodien studijā ar pārgājienu seriālu Ejam visi vēlreiz kas, kur, kad. Tātad sestdien Šmerlis, cikos?
Tātad ierašanās būs pie karoga no 10.45 līdz 11.00. Tad 11.00 mēs visi dosimies trasē. Tie nākamie posmi ir 16. septembris Dobele, 23. septembris Rīga labdarības pasākums, un mums ir mērķis, ir pieprasījums pēc sniega pārgājiena. Iespējams, kad Ogrē varētu būt janvārī varētu būt sniega pasākums.
Nu, lūk tā. Nu, līdz tātad jāņem ērta apauvi, varat ņemt radus draugus bērnus četrkājainos un arī dzen kaut ko paēst padzert, bet būs arī zupa. Tā kā par visu padomāts, paldies, Reini, ka paviesojies pie mums raidījumā. Es saku arī paldies Agitai Bērziņai par producēšanu un Īvetai Zvejniecei par skaņas visām lietām.